რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვები. საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულ ქალს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბრალი დაუმძიმა.
ეს არის განსაკუთრებით მძიმე, ძალიან შემაშფოთებელი საგანგაშო, მეტი სამარცხვინო ფაქტი, რა ადამიანური დამოკიდებულების გამოხატულება, იმიტომ რომ საუბარი არის სამი არასრულწლოვანი შვილის დედაზე.
საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოების გამო რეგიონებში მედია ცენტრების გახსნა დაიწყო.
ზოგადად პოლიტიკური საკითხები მოქალაქეებს გვეხება და ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს სივრცე, სადაც მიხვალ და მეტნაკლებად ობიექტურ ინფორმაციას გაიგებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან მიმდინარეობს ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების, მათ შორის ტელეკომპანია იბერის თანამშრომელთა საპროტესტო აქცია. ამ აქციაში მონაწილეობენ სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიც. იბერის დამფუძნებელმა ნატო ჩხეიძემ განაცხადა, რომ აქცია ორგანიზებულია ომეგა ჯგუფის თანამშრომლების მიერ, რომელთა ერთადერთი სურვილია თამბაქოს მწარმოებელი ფაბრიკის ამუშავება. ამისთვის კი საჭიროა, რომ ფინანსთა სამინისტრომ გასცეს აქციზური მარკები. დასაქმებულებს ურთ იმუშაონ და მიიღონ ანაზღაურება, ისე როგორც ეს ხდებოდა სამი თვის წინ, განაცხადა ნატო ჩხეიძემ. აქციის მონაწილეები ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია უგაცრავად ომეგა ჯგუფს ოფიციალური მონაცემებით ბიუჯეტის წინაშე აქვს საგადასახადო დავალიანება დაახლოებით 50 მილიონი ლარი და მის წინაშე შექმნილ პრობლემებს მთავრობაში სწორედ ამით ხსნიან. თავის მხრივ ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებაზე ეწოლის გზით ხელოვნურად ცდილობს კომპანიებისთვის ფინანსური პრობლემების შექმნას და მათ გაჩერებას. გარდა ამისა, ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელმა ზაზა ოქუაშვილმა 30 სექტემბერს რუსთავი ორთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პირადად ბიძინა ივანიშვილმა მოთხოვა მას 4 მილიონის გადახდა. თავად ივანიშვილმა ეს ინფორმაცია 1 ოქტომბერს კატეგორიულად უარყო. TBC ბანკის ხელმძღვანელებმაც უარყვეს ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ხელისუფლების ეწოლის შედეგად ბანკმა ყველა პროცედურის დარღვევით იმოქმედა და 4 მილიონი ბანკის დახურვის შემდეგ ჩარიცხა ოფშორულ ზონაში ერთი დღის დაფუძნებული კომპანიის ანგარიშზე. TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ტყუილი ზოგადად საზოგადოების პრობლემაა და ყველას მოუწოდა გულწრფელები იყვნენ და თავისი პრობლემები სხვაზე არ გადაიტანონ.
ჩვენი ბანკი მუშაობს 8 საათამდე, 10 წელია უკვე. ამიტომ შეგიძლია დეტალურად ნახოთ ყველა პროცედურა და ეს სისულელებზე არ მინდა სიმართლე გითხრათ, ეხლა რაღაც კომენტარები გაკეთება. ბანკი არის სერვისის კომპანია, თუ თქვენ კომპანიას ხსნით, თუნდაც 20 წუთით ადრე და თქვენ გაქვთ ფული და თქვენი დირექტორი ესე თქვათ აკეთებს მოთხოვნას, ბანკი ვალდებულია რომ გაატანოს ნახა რა შოაში 1 დღეს და 10 დღეს. თუ რეგისტრირებულია და ყველაფერი არის ბანკში ესე თქვათ წარმოდგენილი, ეს არის მთელი ამის ამბავი. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ტყუილს ცილისამებას უნდა შევეშოთ ყველა.
დღესვე ომეგა ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორმა ლევან აღდგომალაშვილმა განაცხადა, რომ TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მამუკა ხაზარაძეს და ბანკის გენერალურ დირექტორს ვახტანგ ბუცხრიკძეს ურეკავდნენ ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია, რომელიც დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრია და სწორედ ამის გამო აღდგომალაშვილის თქმით საღამოს 6 საათზე დაკეტილი იურიდიული მომსახურების ზონიდან პროცედურა გადაიყვანეს ფიზიკური პირების მომსახურების ზონაში.
ბანკს ევალება, რომ 90 დღის განმავლობაში აწარმოოს მონიტორინგი ყველა ტრანზაქციაზე ახალგახსნილი კომპანიის მიერ, რაც კი ხორციელდება. ამგვარი მონიტორინგი არ ჩაუტარებიათ 2 დღის გახსნილ ფირმას, ფირმის დირექტორს, მაშინ როცა არიცოდნენ ეს თანხის წარმომავლობა, არიცოდნენ არც ის საერთოდ რაზე გადიოდა თანხა, არც ისოდნენ კომპანიის მიმართ უკან ვინ იდგნენ ეს ადამიანები და ეს შეიტყვეს ერთი თვის შემდეგ 2 დღის გახსნილ ფირმას მისცეს ამხელა თანხის განაღდების საშუალება.
ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელთა საპასუხო TBC ბანკის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ეკაე გუტიამ დღეს განმარტა, რომ კომპანია, რომელსაც ომეგა ჯგუფი ახსენებს, გახსნილი არა ოფშორში, არამედ ქართული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა, სათანადო და რეგისტრირებული საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში და ანგარიშები გახსნილი აქვს ყველა ნორმის დაცვით. ეკუტიას განცხადებით, ბანკი ანგარიშს არ ხსნის ყველა სათანადო დოკუმენტის შესწავლის გარეშე. მისივე თქმით, არც ვახტანგ ბუცხრიკიძე და არც მამუკა ხაზარაძე ამ ტრანზაქციის შესახებ ინფორმირებულნი არ იყვნენ, რადგან მსგავსი ფინანსური ოპერაციები ბანკში ყოველდღე ხორციელდება და მასში არ ერევიან არც გენერალური დირექტორი და არც ამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 31 ოქტომბრამდე გადადო ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის, ზაზა სარალიძის სარჩელის განხილვა. ეს სარჩელი შეეხება რუსთაველის გამზირზე კარვების დადგმის შეზღუდვას. სარალიძის შეფასებით, მოსამართლემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დავალებით იმოქმედა. 31 ოქტომბრამდე თუ ჩვენ კარავი და პლედები არ გვექნება, გავყინულო, არც სასამართლო პირდაპირ ცდილობს, რომ უკანონობა ჩავიდინოთ. მაქსიმალურად ვცდილობთ კანონიერად ვიმოქმედოთ, მაგრამ არაფერს ითვალისწინებს, მოსამართლე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დავალების გარდა განუცხადა ჟურნალისტებს ზაზა სარალიძემ. ის ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციისა სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამასთან, მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ერთად პარლამენტის წინ 10 სექტემბრიდან მართავს საპროტესტო აქციებს. მოთხოვნები ამკვლელების დასჯა და საქართველოს მთავრობის გადადგომა. კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელის მიხალ ხოდორკოვსკის მიერ შექმნილმა ცენტრმა დოსიემ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები რუსეთის სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკის ანატოლი ჩეპიგას შესახებ. საგამოძიებო ჯგუფის ბელინქეთის ინფორმაციით, რეალურად სწორედ ანატოლი ჩეპიგა, ვინმე რუსლან ბოშიროვი, რომელიც ეჭვმიტანილია დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის, ორმაგი აგენტის, სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამლაში. დოსიეს მონაცემებით, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სპეცრაზმის მე-14 ბრიგადის მაიორი ჩეპიგა 2009 წელს გადაიყვანეს სამხედრო დიპლომატიურ აკადემიაში. ცენტრის ინფორმაციით, ჩეპიგამ აკადემიის წარმომადგენელთა ყურადღება მიიპყრო, რადგან სამჯერ იყო ნამყოფი ჩეჩნეთში, ჰქონდა რამდენიმე ჯილდო და ითვლებოდა მორალურად მდგრად ოფიცრად და კარგ მეოჯახედ. დოსიეს მიერ ჩატარებული გამოძიებით, ანატოლი ჩეპიგა ცოლ-შვილთან ერთად სტუდენტად დაარეგისტრირეს მოსკოვში, რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში. 2010 წელს კი ჩეპიგამ მიიღო დუშანბეს მკვიდრის რუსლან ბოშიროვის სახელზე გაცემული პასპორტი. დოსიეს მონაცემებით, 2014 წლის თებერვალში ანატოლი ჩეპიგა მონაწილეობდა უკრაინიდან პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ევაკუაციაში, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალებმა ჩაატარეს და ამისთვის მიღებული აქვს რუსეთის გმირის წოდება. დოსიეს პუბლიკაცია მოიცავს დოკუმენტების ფოტოასლებს და ინფორმაციას რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სხვა სავარაუდო თანამშრომლების შესახებაც, რომლებიც მოსკოვში ერთსა და იმავე მისამართზე არიან რეგისტრირებულნი. ამ პუბლიკაციის ავტორმა, ჟურნალისტმა სერგეი კანევმა, რუსეთი სექტემბრის ბოლოს დატოვა ხელისუფლებისგან მოსალოდნელი დევნის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ბოლო ადგილი დაიკავა მსოფლიოს ლიდერების მიმართ ნდობის რეიტინგში, რომელიც ამერიკულმა კვლევითმა ცენტრმა შეადგინა 25 ქვეყანაში 26,000 ადამიანის გამოკითხვის საფუძველზე. ტრამპის ადმიუნდობლობა გამოხატა გამოკითხულთა 70%-მა. რეიტინგში პირველ ადგილზეა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც ყველაზე სანდო ლიდერად დაასახელა რესპონდენტების 9%-ზე მეტმა 52%-მა. მეორე ადგილზეა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და მესამეზე ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი. რეიტინგში მეოთხე ადგილზეა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი, რომელსაც სანდოდ მიიჩნევს გამოკითხულთა 30% და არენდობა 62. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბრალი დაუმძიმა რუსი სამხედროების მიერ დაკავებულ მაია ოთინაშვილს. ხორვალეთელი მაია ოთინაშვილი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 29 სექტემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის და დე-ფაქტო ხელისუფლებას გადასცეს. ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ ოთინაშვილი ფულს იღებდა საზღვრის დარღვევაში მოქალაქეთა დახმარების სანაცვლოდ. მაია ოთინაშვილი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრის გალინა ხელხსაევას ქალიშვილია. რადიო თავისუფლებას გალინა ხელხსაევა მუთხრა, რომ დაკავების დროს მისი შვილი იმყოფებოდა საკუთარ მიწის ნაკვეთზე და რუსმა სამხედროებმა სწორედ იქიდან წაიყვანეს. უფრო მეც გოგა აფცია ორისგან შეიტყობთ.
37 წლის მაია ოთინაშვილის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. დაკავებულის დედა საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შვილის გათავისუფლებაში დასახმარებლად მიმართავს. ოკუპირებული ახალგორის დე-ფაქტო სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა სოფელ ხურვალეთის მკვიდრს მაია ოთინაშვილს. ის რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 29 სექტემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის და დე-ფაქტო ხელისუფლებას გადასცეს. როგორც წესი, ამ უკანონო ბრალდებით დაკავებულ მოქალაქეებს ჯარიმის გადახდას აკისრებენ და მალევე ათავისუფლებენ. თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ მაია ოთინაშვილი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ეხმარებოდა სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს მოქალაქეებს. დაკავებულის დედა გალინა ქელეხსაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. მისი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოქალაქეები რეგისტრაციისთვის და პენსიის მისაღებად საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დიდი ხანია გადმოდიან და მისი შვილი ამ საქმეში უდანაშაულოა.
ქურვალეთიდან გაიტაცეს, საზღვარი გადაკვეთეო, ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს.
და რატო უნდა მიესაჯათ ორთვიანი პატიმრობა? თქვენ რას ფიქრობთ?
პენსიონერები რო გადადიან ხარ რეგისტრაციაში გადიოდნენ, აქეთ კენა ხოლმე და როცა იყმანდა რა ხლა თავენთი მოქალაქები აქეთ გადმოდიოდნენ და ახლა რა ცხინვალიდან გამოყამდა, თუ საიდან მიყამდა? აქეთ გამოდიოდნენ და სწორედ მან დაცხოვრობა ქურვალეთში, რომ აი რეგისტრაციაზე წამიყვანეო. რა გავაკეთო აზერბი არა ვარ. რა გავაკეთო სამ-სამი შვილი? რას გიშვლები ადესო ჩემი ძედან გიჭერენ და მიყავ.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით უკანონოდ დაკავებული მაია ოთინაშვილის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია საქართველოსი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ პროცესში ჩართულია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც. სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა საგანგაშო და სამარცხვინო უწოდა მაია ოთინაშვილის დაკავების ფაქტს. მისი თქმით, დაკავებულის მდგომარეობის გასარკვევად და მის გასათავისუფლებლად ყველა შესაძლო არხია ამოქმედებული.
ეს არის განსაკუთრებით მძიმე, ძალიან შემაშფოთებელი საგანგაშო, მეტიც სამარცხვინო ფაქტი, რომელიც არამხოლოდ არასამართლებრივი, არამედ არაადამიანური დამოკიდებულების გამოხატულება, იმიტომ რომ საუბარი არის ქალზე, სამი არასრულწლოვანი შვილის დედაზე, რომელიც დაკავებული იქნა საკუთარი საკარმიდამო ნაკვეთიდან. ეს არის ძალიან მძიმე პროვოკაცია და აბსოლუტურად მიუღებელი მოქმედება, რა თქმა უნდა. ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში ვმუშაობთ ფაქტობრივად პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ ამ წუთისათვის ამოქმედებული გახლავთ აბსოლუტურად ყველა შესაძლო არხი იმისთვის, რომ ამ ქალბატონის გათავისუფლება იქნება მიღწეული. მიუხედავად გავრცელებული ინფორმაციისა, ცხელი ხაზით კომუნიკაცია გრძელდება ისევე როგორც თანათავმჯდომარეებთან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელობასთან.
დღეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების მეჯვრისხევის ქერეს და ხურვალეთის თავზე რუსეთის ვერტფრენები გამოჩნდნენ. ეს ინფორმაცია თავიდან ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა გავრცელეს, რასაც სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის განცხადება მოხდა. სუსის ინფორმაციით, რუსული ვერტფრენების საოკუპაციო ხაზთან ფრენის ფაქტთან დაკავშირებით ქართულმა მხარემ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირება უკვე მოახდინა. სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი კი აცხადებს, რომ რეგიონში რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედრო სწავლებები ადგილზე უსაფრთხოებას და სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის.
საფრთხეს უქმნის, რა თქმა უნდა, სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ამიტომ ჩვენი და შესაბამისი უწყებების ამ შემთხვევაში რეაქცია არის ის, რომ ყისიერ რეჟიმში ინფორმაცია ქონდეს ყველა პარტნიორს, რომ ყველა პრევენციული ზომა იქნას ჩართული, ასევე ცელდება ინფორმაცია მასშტაბური და ყველაზე მასშტაბური სამხედრო ცნების შესახებ, რომელსაც ატარებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში და ასევე პერიოდულად, თუმცა ეს არ არის უკვე იშვიათობა ცხინვალის რეგიონში, ეს თითქმის ყოველდღიურობაა სამწუხაროდ და ყველა ასეთ ქმედებას და ასეთ მანევრს აქვს აი ესეთი პროვოკაციული ხასიათი.
რუსეთის ფედერაციამ 58 და 59 არმიების მონაწილეობით კავკასიაში ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა დაიწყო, რომელშიც 2500-ზე მეტი სამხედრო ტექნიკაა ჩართული, მათ შორის 20 თვითმფრინავი და 60 ვერტმფრენი. რუსეთის არმიის წვრთნა ოკუპირებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეც მიმდინარეობს. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს პატრულირებას აგრძელებს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშია. მოძრაობა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავს. მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას თქმით, საპროტესტო აქციები 37 წლის მაია ოთინაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით მალე დაიწყება. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები აქციების შესახებ კონსულტაციებს დაკავებულის ოჯახის წევრებთან მართავენ. ქაცარავას თქმით, აქციები ოთინაშვილის გათავისუფლებამდე არ შეწყდება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების ბოლო პერიოდის უკანონო ქმედებებზე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, მათ შორის ძირითადად ბოლოს მომხდარ ფაქტზე, რაც ეხება ხურვალეთის მცხოვრები 37 წლის მაია ოთინაშვილის დაკავებას ჯერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით, შემდეგ კი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მისთვის ეგრეთ წოდებული ბრალის დამძიმებას და მის დადანაშაულებას, გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში მოქალაქეთა დახმარების თაობაზე. თავად მაია ოთინაშვილის ოჯახი ამ ბრალდებას უწოდებს აბსურდულს, რაც შეეხება ხელისუფლების პოზიციას. მთავრობას შეცხადებენ, რომ ყველა მექანიზმი ამ დროისთვის ამოქმედებული იმისთვის, რომ მაია ოთინაშვილი ოკუპირებული რეგიონიდან, იზოლატორიდან გაათავისუფლონ. ის ამჟამად ორთვიან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობას, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, მედიასა და პოლიტიკურ პარტიებს დისკუსიისთვის და აზრთა გაცვლა გამოცვლისთვის საჯარო სივრცე რამდენიმე წლის წინ შესთავაზა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო მის მიერ დაფინანსებული დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების მეშვეობით. ასეთი ცენტრები საქართველოს 10 ქალაქშია გახსნილი და ტრადიციულად არჩევნების წინ სწორედ ეს მედია ცენტრები ხდება ერთგვარი პლატფორმა იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობებზე, სავარაუდო დარღვევებზე და სხვა საკითხებზე მოხდეს ინფორმაციის გავრცელება და ასევე კანდიდატებს ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ თავისი პროგრამები წარუდგინონ ამ მომრჩევალს. მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში ასეთი საარჩევნო მედია ცენტრები უკვე გახსნილია. მოქალაქეთა ის ნაწილი, რომელსაც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები განსაკუთრებულად აინტერესებთ, ამ ცენტრებს მიიჩნევენ მეტნაკლებად ობიექტური ინფორმაციის მიღების ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო საშუალებად. თემას ახლა კახეთიდან განაგრძობს გიორგი ალდაშვილი.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე კახეთში თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედია ცენტრი გაიხსნა, რომლის მიზანიც არის ღია და ნეიტრალური სივრცე შესთავაზოს მოქალაქეებს, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საპრეზიდენტო კანდიდატებს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ლიკა იმერლიშვილი ამბობს, რომ მედია ცენტრი ხელშეუწყობს კანდიდატებსა და მათ ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვას, რათა მოქალაქეები გაეცნონ საარჩევნო პროგრამებს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ.
მედია ცენტრი საშუალებას აძლევს არჩევნო სუბიექტებს, ასევე სადამკვირვებლო მისიის მქონე ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ისარგებლონ ჩვენი სივრცით უსასყიდლოდ და შეხვედრები ჩატარონ როგორც ამომრჩეველთან, ისე ისაუბრონ ნებისმიერ იმ საკითხზე, რომელიც მნიშვნელოვანი და აქტუალურია იმ მომენტში. წარადგინონ თავიანთი პროგრამები, ასევე სადამკვირვებლო მისიის მქონე ორგანიზაცია შეუძლიათ წარადგინონ წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგები მოსახლეობასთან. მედია ცენტრი განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებს არჩევნების დღეს და ასევე არჩევნების შემდგომაც ორი კვირა იქნება ეს არჩევნო მედია ცენტრი გახსნილი.
ცენტრის გახსნას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ კონკურენტუნარიანი სამართლიანი საარჩევნო გარემო შესაქმნელად მსგავსი სივრცის გახსნა აუცილებელი იყო. პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც მედია ცენტრი წინასაარჩევნო პერიოდის შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციისთვის გამოიყენა, საია.
საზოგადოებას გავაცანით ჩვენ ის გამოწვევები და ის მიგნებები, რაც ამ წინასაარჩევნო პერიოდში დაფიქსირდა. კერძოდ გამოვაცეთ უკვე ორი ანგარიში, სადაც გარკვეული პერიოდისში მოპოვებული ინფორმაციაა სახული. მინდა გითხრათ, რომ წელს წინასაარჩევნო პერიოდი განსხვავებით წინა წლებისგან შედარებით არ გამოირჩევა გარკვეული დარღვევებით. ჩვენ ამჟამად არცერთ საჩივარი თვითონ რეგიონის მასშტაბით არ დაგვიწერია ამ ეტაპზე, თუმცა გვაქვს ინფორმაციები საარჩევნო სააგიტაციო მასალის არასწორად თქვათ განთავსება, გარკვეულად დაზიანებები სხვა საარჩევნო სუბიექტების, რომელიც კანონშემოსავლობა მოადა გარკვეულ სანქციებს ითვალისწინებს.
თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საარჩევნო მედია ცენტრი თითქმის ყველა ტიპის არჩევნებზე იხსნება. მედია ცენტრის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს თელავში მცხოვრები დავით ღონღაძე. ამბობს, რომ თუ კი ამომრჩეველს მიეცემა საშუალება, რომ ერთ სივრცეში პრეზიდენტობის კანდიდატების პროგრამებს გაეცნოს, გააზრებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მიეცემა.
მნიშვნელობა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა ეს პარტიული პოლიტიკა იქნება, თუ ზოგადად პოლიტიკური საკითხები მოქალაქეებს გვეხება და ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს სივრცე, სადაც მიხვალ და მეტნაკლებად ობიექტურ ინფორმაციას გაიგებ. ზოგადად ინფორმაციასაც მოიგებ, თუნდაც ტენდენციურად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი მან ყველანაირი აზრი წარმოჩინდება ხოლმე, საშუალება ეძლევა ადამიანს ანალიზი გააკეთოს. ეს ცენტრი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც აი ახლა მომავალი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანებმა ასე თუ ისე თავდაპირველად მისცენ ხმა თავის კანდიდატს.
მედია ცენტრი დაინტერესებული პირების მასპინძლობისთვის უკვე მზად არის, თუმცა თავად პოლიტიკური პარტიებისა და დამოუკიდებელი კანდიდატების დიდი ნაწილი ამ დრომდე არ აქტიურობს. ამორჩეველს კახეთში ყოველდღიურ რეჟიმში 3-4 კანდიდატი თუ ხდება, არადა ცესკოს მონაცემებით საქართველოს პრეზიდენტობა 25 პირს სურს.
გიორგი ალდაშულმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რას ისახავს მიზნად არჩევნების წინ საქართველოს 10 ქალაქში მოქმედი საარჩევნო მედია ცენტრები, რომლებიც ამ ქალაქებში არსებული დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებშივე იხსნება. თავად ამ ცენტრების გახსნის ინიციატორი საქართველოში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქტომბერში ქუთაისში უნდა გამოვლინდეს მოქალაქეთა 3 იდეა პროექტი, რომელსაც ქალაქის ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელების პერსპექტივა აქვს. მშევლთა საბჭო დაასახელებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, ანუ რაც შეეხება 3 იდეის გამოვლენას, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი ინტერაქტიულად თავად ქუთაისის მცხოვრებნი მიიღებენ. იდეების მიღება სპეციალურ ვებსაიტზე მიმდინარეობდა სექტემბრის განმავლობაში და როგორც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი უწყება, 30 ინიციატივა დარეგისტრირდა ამ პერიოდში. რა იდეები უჩნდებათ ქუთაისელებს, თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
სიყვარულის მონუმენტი თუ ქალაქის ცენტრში განთავსდება ადგილობრივებისთვის და ტურისტებისთვის იქნება მიმზიდველი, მიიჩნევს ქუთაისელი დეამანაგაძე და ამბობს, რომ სურს ქალაქის სტუმრებისთვის დამატებით ისეთი ადგილები შეიქმნას, რომელთა მონახულება მათთვის იქნება საინტერესო და სახალისო.
ეს არის სიტყვა love, ანუ სიყვარული, პენოპლასტის მასალა, გარედან არის სპეციალური დამცავი მასალით მოპირკეთებული, მასზე ზეგავლენას არ იქონიებს რიმა, თოვლი, ქარი, ექნება ძალიან ლამაზი ვიზუალური ეფექტი, განათდება LED ნათურებით.
როგორც დიამანაგაძე ამბობს, სიყვარულის მონუმენტის განთავსების ადგილად ოპტიმალურად მიიჩნევს რუსთაველის და წითელი ხიდების მიმდებარე სკვერს. ინიციატივის ავტორის გათვლით ატრაქციის შექმნას დაახლოებით 1500 ლარი დასჭირდება. დიამანაგაძემ საკუთარი იდეა უკვე დაარეგისტრირა ქუთაისის მერიის საიტზე და მონაწილეობას იღებს ინიციატივების კონკურსში. ქუთაისის მერიამ თავისუფალი ინიციატივების და პროექტების განხორციელებისთვის მოქალაქე მისცა საშუალება საკუთარი იდეა პროექტის სახით ელექტრონულად განეთავსებინათ საიტზე ვოლის ქუთაისი გოვჯი. ქალაქის უკეთ გასაცნობად და მისი თვითმყოფადობის წარმოსაჩენად მერიას ქუთაისზე ვიდეო ნარკვევების მომზადების წინადადება შესთავაზა გია დვალიშვილმა და როგორც თავად ამბობს, რამდენიმე წუთიანი ვიდეოები გათვლილი იქნება სხვადასხვა სეგმენტზე. მათი გამოყენება კი ქალაქის პოპულარიზაციისთვის შესაძლებელი იქნება ნებისმიერ შეხვედრაზე.
სადარი ქუთაისში რო გითხო ადამიანს, რამოდენიმე პასუხი არსებობს. ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო პასუხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხი ის არის, რომ ქუთაისში არის ურთიერთობებში, ტრადიციებში არის ქუთაისში. როდესაც ქმნიდა და ქმნის კიდევ დღესაც ქუთაისის სახეს და ქუთაისის კოლორიტს, ესე ვთქვა. უშუალოდ სადაც იგრძნობ ქუთაისს, აი ეს თუ არ გადაიღე ფინიდა თუ არ აჩვენი ადამიანს, შეიძლება ვერც კი დაინახოს, ისე გაიაროს ქუთაისს და წავიდეს.
ქუთაისის მერიისთვის შეთავაზებული 30-მდე ინიციატივიდან თითქმის ნახევარი ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას გულისხმობს. ელექტრონულად დარეგისტრირებული წინადადებების დანარჩენი ნაწილი კი სოციალურ საკითხებს, განათლებას, კულტურას და სპორტს ეხება. მათ შორისაა მრავალბინიანი კორპუსის კედლის მოხატვა, ამფითეატრის მოწყობა, ქალაქში ალტერნატიული ტრანსპორტის, ველოსიპედის განვითარება, ამბულატორიის შენობის გარემონტება, თამარ მეფის ქანდაკება ხელშეკრულების დადგმა, საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა, მწვანე ყვავილას საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის გამწვანება, საცურაო აუზის მოწყობა და სხვა. წარმოდგენილი ინიციატივებიდან ორი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის გარემოს ადაპტირებას. ერთ-ერთის ავტორი თამარ ხაჭაპურიძე საჭიროდ მიიჩნევს მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრისა და ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობებთან პანდუსების მოწყობას. როგორც ქუთაისის ვიცე-მერი ნინო თვალთვაძე განმარტავს, ვოლის, ანუ ადგილობრივი დემოკრატიული პროცედურების სისტემა შეიქმნა პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას ესტონურმა მხარემ მიაწოდა და იგი ემსახურება მოქალაქეების ადგილობრივ მმართველობაში აქტიურ ჩართულობას, საჯაროობას და თავისუფალი იდეების განხორციელების ხელშეწყობას. ნინო თვალთვაძის განცხადებითვე, პროექტი საპილოტია და 30-მდე წინადადების დარეგისტრირება პირველ ჯერზე კარგი შედეგია იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ინიციატივების ნახევარზე მეტი ვადის ამოწურვის ბოლო დღეს დარეგისტრირდა. ქუთაისის მერის მოადგილის თქმით, მოქალაქეთა წინადადებებიდან შეირჩევა ერთი და ის მომავალ წელს ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
არ ვზღუდავთ თანხაში პროექტის ავტორებს და იმის და მიხედვით თუ რა პროგრამაში ჩაჯდება ესა თუ ის ინიციატივა ბიუჯეტიდან, ეს თანხა გამოიყოფა და დაფინანსდება. მაგალითად, თუ გავას ინფრასტრუქტურული ინიციატივა დაფინანსდება ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან, თუ გავა სოციალური ტიპის ინიციატივა დაფინანსდება სოციალური პროექტებიდან და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ზედაზღვარი არ დაგვიდგენია, მაგრამ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ამ წინადადებების გადარჩევისა იქნება, რა თქმა უნდა, რეალისტურობა, როგორც იდეის, ასევე თანხის ნაწილში, რამდენად რეალისტურად არის თანხა გაწერილი.
მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებულ ინიციატივებს ამ დროისთვის ეცნობიან ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრები. როგორც საბჭოს მდივანი ნუგზარ კოხრეიძე განმარტავს, საბჭო კენჭისყრით აირჩევს სამ საუკეთესო იდეას და მათგან ერთს ინტერაქტივის საშუალებით გამოავლენენ თავად მოქალაქეები.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ განვიხილოთ ჯერ შიგნით ყველა შემოსული ინიციატივა. 22 ოქტომბერს დაგეგმილი გვაქვს, რომ მოვიწვიოთ აბსოლუტურად ყველა ავტორი, რომ თავად მოგვიყვენ საკუთარი იდეების შესახებ. და ამის შემდეგ შევარჩევთ, როგორც ეს კონკურსის პირობებში ეწერა, სამ ინიციატივას.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივნის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, თუ მოქალაქეთა მიერ არჩეული ინიციატივის გარდა საბჭოს წევრები მოიწონებენ სხვა წინადადებასაც, მისი განხორციელებისთვის რეკომენდაციით მიმართავენ თვითმმართველობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა მიზნად ისახავს ინტოქსიკაციის შესახებ ადვოკატების მიერ გამოთქმული ეჭვის გაბათილებას. ვანო მერაბიშვილი კლინიკა მედიკლაბში დღეს დილით გადაიყვანეს და იქ ორ დღეს დარჩება. როგორც პენიტენციური სამსახური აცხადებს, ბოლო კვლევებმა აჩვენა, რომ ჰორნერის სინდრომის დაავადება რეგრესირებს და მსჯავრდებული ექიმებთან თავადვე ადასტურებს, რომ ორი კვირა არაც მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდა. თუმცა, როგორც პენიტენციური სამსახური აცხადებს, ადვოკატების მიერ ბოლო ხანს გამოთქმული ეჭვის გამო, რომ ვანო მერაბიშვილი შესაძლოა მოწამლულია, აუცილებელი საჭირო ჩათვალა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში, რათა იქ ჩატარებული სპეციალური კვლევების შედეგად გამოირიცხოს ეს ეჭვიც. გარდა ამისა, პენიტენციურ სამსახურში აცხადებენ, რომ ექიმების დასკვნით გამორიცხულია ვანო მერაბიშვილის ორგანიზმში სიმსივნური პროცესი, რაც ჰორნერის სინდრომის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს. ასევე გამოირიცხა ფარისებრი ჯირკვლის და გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები. თავის მხრივ, ვანო მერაბიშვილის ცოლმა თამარ სალაყაია ამ თბილისში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ დიაგნოზი მათთვის უცნობია და მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელახსვლების დაწესებულებას რამდენჯერმე მიმართეს, ვანო მერაბიშვილის მონახულების თხოვნით, ეს თხოვნა დღემდე დაკმაყოფილებული არ არის. არც დიაგნოზი და არც კვლევის შედეგები ოჯახისთვის არ გადაუციათ და არ ყოფილა შეთანხმებული ვანო მერაბიშვილის ციხიდან რომელმე ჰოსპიტალში გადაყვანა განაცხადა სავაყაია. მისივე თქმით, ინფორმაციას მხოლოდ მედია საშუალებების ან ადვოკატების მეშვეობით იგებენ. მკურნალობენ, თუმცა დიაგნოზი დასმული არ არის. ხუთი გამოკვლევის შემდეგ არის მხოლოდ სიმპტომატური უშედეგო მკურნალობა, განაცხადა ვანო მერაბიშვილის ცოლმა. ოპოზიციური გაერთიანების ძალაერთობაში წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები თბილისში აკრავენ უკანონო სააგიტაციო მასალებს. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ დასახელებული პირი ძალაერთობაშიას მიერ არ არის და არ ყოფილა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი, შესაბამისად ინფორმაცია მცდარია. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.